Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Baigėsi prieš beveik 9 metus popiežiaus pradėta Romos kurijos reforma, paskelbta apaštališkoji konstitucija Predicate Evangelium. Taika tai žmonių ir tautų balsų harmonija, sakė popiežius šeštadienį priimdamas italų vaikų chorą. Europos vyskupai atsiliepė į popiežiaus raginimą paukoti Ukrainą ir Rusiją Marijos širdžiai. Ukrainoje krenta bombos, bet mūsų žmonės dirba, sako Caritas Internationalis vadovas. Mūsų laidos pabaigoje 3 gavėnio sekmadienio Evangelijos komentaras. Kovo 19-ąją Šventojo Juozapo iškilmės dieną paskelbta popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija Predicate Evangelium apie Romos kuriją ir jos tarnystą bažnyčiai pasaulyje. Konstitucija įsigalios šių metų birželio 5-ąją, sekminių iškilmės dieną. Apaštališkoji konstitucija Predicate Evangelium pakeis iki dabar galiojusią apaštališkąją konstituciją Pastor Bonus, ir tai bus užbaigta nuo Pranciškaus pontifikato pradžios vykdoma Romos kurijos reforma. Kovo 21-ąją, pirmadienį, Šventojo Sosto spaudos salėje vyks spaudos konferencija, kurioje bus pristatyta naujoji apaštališkoji konstitucija. Šeštadienio rytą popiežius priėmė vaikų chorą Piccolo Coro dell'Antoniano iš Bolonijos. Dabartinius choro narius ir suaugusiuosius, kurie šiam chorui priklausė anksčiau per 5 jo istorijos dešimtmečius.
Carissimi, sono contento che questo nostro incontro sia capitato proprio oggi nella festa di San Giuseppe.
Džiaugiuosi, kad mūsų susitikimas vyksta per Šventojo Juozapo šventę, nes jis mus moko, kad ne vienas iš mūsų nėra sala, bet esame dalis tautos, Dievo tautos. Jėzaus, jo didžiulės meilės, jo aukos ant kryžiaus dėka, ši tauta vienyje visų kalbų, tautų ir kultūrų žmonės. Dievo vaikų tauta tai tarsi choras, sakė popiežius. Turite nuostabę patirtį dainuoti kartu, kurti harmoniją savo balsų įvairovę. Pagalvokite, jei visi jūsų balsai būtų vienodi, koks tai būtų choras, kokia tai būtų muzika. Nebūtų harmonijos, tik vienas nuobodus garsas. Pasak popiežiaus, žmonės dėl to ir yra skirtingi, kad sudarytų balsų simfoniją, tautų simfoniją. Tai ir yra taika. Taika nesuvienodina, bet yra skirtumų harmonija. Audiencijos metu popiežius paprašė vaikų choro narių ir buvusių choristų melstis už per karą Ukrainoje sužeistus vaikus. Paminėjo, kad keletas per karą sužeistų vaikų šiuo metu yra gydomi prie pat Vatikano esančioje kūdikėlio Jėzaus pediatrinėje ligoninėje. Europos vyskupai dalyvaujantys Slovakijos sostinėje Bratislavoje vykstančiosiose 3-osiose Europos katalikų socialinėse dienose atsiliepė į popiežiaus Pranciškaus kvietimą visiems kartu melstis už taiką ir paukoti Rusiją ir Ukrainą nekalčiausiai Marijos širdžiai. Bratislavoje buvo paskelbtas pareiškimas, kurį pasirašė Europos Sąjungos vyskupų komisijos vadovas Liuksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olerišas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir Slovakijos vyskupų konferencijos pirmininkas Bratislavos arkivyskupas Stanislavas Volenskis. Kasdien meldžiamės už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje ir prašome Dievo gailestingumo. Meldžiame viešpatį, kuris kentėjo, mirė ir prisikėlė, suteikti amžinai atilsį visiems, kurie žuvo kare. Tegul jis paguodžia jų šeimas, saugo tuos, kurių gyvybei gręsia pavojus, ir tuos, kurie bėga nuo smurto. Tegul gausiai apdovanoja savo malonėmis visus, kurie padeda nukentėjusiems ir pažeidžiamiesiems. Suspausta širdimi girdime balsus tų, kurie kenčia nuo karo beprotybės, kurio tragiški padariniai yra prieš mūsų akis. Kartu mus jaudina daugybės šeimų ir asmenų, siūlančių prieglobstį ir pagalbą tiems, kuriems reikia apsaugos solidarumas, kreipiamės į nacionalinės ir Europos institucijas prašydami tinkamai remti šias pastangas. Rašo Bratislavos susitikime dalyvaujantys vyskupai, patikindami, kad su viltimi priima popiežiaus Pranciškaus kvietimą viso pasaulio vyskupams ir kunigams prisijungti prie jo ir melstis už taiką, bei paukoti Rusiją ir Ukrainą nekalčiausiai Marijos širdžiai. Šiandien noriu kreiptis į tarptautinės institucijas, į pasaulio bendruomenės viešoje nuomonę, kartu galime ir privalome sustabdyti karą Ukrainoje. Nebūkite kurti tūkstančių žmonių dejonėms ir ašaroms, prašė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas šeštadienio rytą paskelbtoje žinioje. Šeštadienis, kovo 19, 24 karo diena. Ukraina ginasi, Ukraina laikosi, Ukraina vis labiau tiki savo pergalę. Tačiau pastarąsias daugiau kaip 3 savaites labai daug žmonių žuvo, daug sužeistų. Ukraina net nesugeba suskaičiuoti visų savo žaizdų. Arkivyskupas prašė malda ir visokeriopą pagalbą remti karius, kurie aukoja gyvybės ir sveikatą už laisvę, prašė solidariai padėti vieni kitiems, ypač sužeistiesiems ir tiems, kurie neteko savo artimųjų ir draugų. Atsiminkime tėčius ir mamas, kurie buvo sunkiai sužeisti, kūnais uždengdami savo vaikus. Arkivyskupas kreipėsi visą pasaulį į tuos, kurie gyvena toli nuo karo, kurie karą žino tik iš kompiuterinių žaidimų. Žinokite, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, tai ne žaidimas, bet tikros mirtys ir tikras kraujas. Nepalikite Ukrainos vienos skausme, nebūkite abejingi. Atminkite, kad vieną dieną Viešpats Dievas pasakys: buvau sužeistas Ukrainoje, o tu nugrėžiai nuo manęs savo veidą. Krenta bombos, bet mūsų žmonės dirba be sustojimo. Taip apie Caritas veiklą Rusijos karinės agresijos niokojamoje Ukrainoje kalba Caritas Internationalis vadovas kardinolas Luis Antonio Tagle. Nuo konflikto pradžios Ukrainos Caritas pagalba suteikė daugiau kaip 160 tūkstančių žmonių. Pagalba tai ne tik maisto dalėjimas, prieglopščio suteikimas, bet ir psichologinė pagalba. Šiomis dienomis ukrainiečius šalies viduje ir pabėgėlius remia Caritas organizacijos visose Europos šalyse, ypač tose, kurios priėmė daugiausiai nuo karo bėgančių žmonių Lenkijoje, Rumunijoje, Moldovoje, Vengrijoje, Slovakijoje. Caritas Internationalis prezidentas kardinolas Tagle Vatikano radijui duotame interviu sakė, kad jis, kaip filipinietis, yra užaugęs skirtingoje negu Europos kultūrinėje aplinkoje, tačiau ir jo tėvų bei kitų vyresnės kartos žmonių liudijimai apie antrojo pasaulinio karo laikus yra lygiai tokie pat baisūs ir skausmingi, kaip karą išgyvenusių europiečių. Tad matant karą šiandien vykstantį Europos širdyje, visų pirma, slegia didžiulis liūdesys. Liūdna matyti nuotraukas, girdėti naujienas, žinoti, kad čia pat vyksta karas. Liūdna ir apmaudu, nes žmonija neišmoko istorijos pamokų. Po tokios daugybės karų žmonių širdys ir toliau kietos. Kardinolas atkreipė dėmesį, kad Caritas Internationalis buvo įkurta prieš 70 metų būtent tam, kad tenkintų humanitarinius poreikius, atsiradusius po antrojo pasaulinio karo. Tačiau kartu su pagalbos teikimu Caritas ypač pašaukta priminti pasauliui, kad kiekvienas konfliktas, kiekviena nelaimė – tai konkrečių žmonių kančia. Dabartinėme kare Ukrainoje, kaip ir per visus kitus karus, Caritas savo veiklą stengiasi nesivelti į politinius ir karinius aspektus, o tik siekia padėti kenčiantiems žmonėms. Savo misiją Caritas primena pasauliui, kad karas yra ne karinė ar politinė, o pirmiausia humanitarinė problema. Kardinolas sakė, kad jis žavisi ukrainiečių ir kaimininių šalių žmonių drąsa ir solidarumu. Matome ir Caritas savanorių nepaprastą pasiaukojimą ir drąsą. Krenta bombos, bet mūsų žmonės dirba be sustojimo. Tai pamoka mums visiems. Smurto dykumoje žmogus gali būti geras. Tai pamoka, kad net tokioje bjaurioje situacijoje gali atsirasti daug žmoniškumo. Tačiau, pasak kardinolo, tai ir skausmingas, bet akivaizdus priminimas, kaip yra svarbu formuoti žmogaus širdį, protą. Kaip prasideda konfliktai? Širdyje, žmonių sprendimuose. Viskas priklauso nuo to, Ar šeimos moko savo vaikus pagarbos kitiems, išklausimo, užuojautos, teisingumo, dialogo, o ne keršto ir smurto, sakė Vatikano radijui Caritas Internacionalis prezidentas kardinolas Luis Antonio Tagle.
Parapijos kunigas vairuoja 20 valandų be perstojo, kad išgelbėtų iš Černobylio apylinkių bėgančius vaikus. Kunigas Giuseppe Tedesco su mikroautobusu išvyko iš šiaurinės Italijos į Lenkijos pasienį išsivežti pabėgėlių iš Ukrainos. Kunigas Tedesco, vienas iš daugelio, kurie puolė į pagalbą ukrainiečiams bėgantiems nuo rusų invazijos. Parapijos kunigas vairavo be sustojimo 20 valandų iš Busto ar Sicijaus, šiaurės Italijos, iki Lenkijos pasienio, kad priimtų 8 ukrainiečių pabėgėlius. Jis ne vienintelis, yra nemažai žmonių, kurie mobilizuojasi įvairiose Italijos viskupijose, kad padėtų nuo karo kenčiantiems žmonėms. Į Italiją kunigas Giuseppe grįžo su keliais savanoriais ir 6 vaikais nuo 9 iki 15 metų bei motina, kuri rankose glaudė 18 dienų kūdikį. Kunigas apie savo būsimą kelionę papasakojo parapijiečiams per sekmadienio mišes Šventojo Juozapo bažnyčioje. Žinios pasklido greitai ir kunigas nustebo, kad grįžtant mikroautobuso vidurnaktį laukė miesto meras Emanuele Antonelli. Ryšiai siejantis Busto ar Sicijaus miestą ir Ukrainą itin šilti. Vaikai, kuriuos kunigas Giuseppe atvežė į Italiją, yra iš gyvenvietės netoli Černobylio. Jie jau viešėjo mieste ir anksčiau, keletą kartų dalyvavo vasaros stovyklose. Keli iš jų aplankė mus ir per kalėdas. Kai kalbėjausi telefonu su vienu iš jų, išgąsdintu, krentančių bombų, man iškart kilo mintis leistis į šią kelionę, pasakojo kunigas Giuseppe. Visų pirma, prašiau parapiečių melstis už taiką, tačiau tai tolesnis konkretus žingsnis, liudiantis artimumą ir solidarumą su žmonėmis išgyvenančiais sunkumus. Nemanau, kad padariau kažką išskirtinio. Kaip galėjau palikti juos vienus kare, sakė kunigas Giuseppe. Busto ar Sicijaus policijos nuovada ypač greitai parengė dokumentus, kad ukrainiečių pabėgėliai galėtų atvykti į Italiją. Jų kelionės ir apgyvendinimo išlaidas paremė parapijiečiai.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą. Gavėnios penktadieniais Vatikano bazilikoje rengiami Kryžiaus kelio apmąstymai, kurie tęsis per visą gavėnę. Gavėnios iniciatyva, rengiama kas penktadienį 16 valandą Romos laiku, pristatė kardinolas Mauro Gambetti, neseniai pradėjęs eiti Šventojo Petro bazilikos arkikunigo ir popiežiaus vikaro Vatikano valstybėje pareigas pranciškonas konventualas. Kryžiaus kelio stotys, prie kurių vyksta Kristaus kančios apmąstymai, tai italų dailininko Gaetano Priviati drobės, pasak kardinolo Gambetti, tai pirmas kartas, kad šie iš Ferraros kilusio dailininko kūriniai naudojami per pamaldas bažnyčioje. Dailininkas kūrė Kristaus kančios vaizdus, norėdamas sužadinti žmonių pamaldumą į Kristaus kančią ir mirtį per vizualų jį meną. Džiaugiamės, kad šis jo sumanimas po 120 metų įgyvendintas Šventojo Petro bazilikoje, patikino Mauro Gambetti.
Trečiasis gavėnios sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėječius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė, ar manote, kad tie galilėječiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėječius ir dėl to taip nukentėjo? Anaip tol, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pražūsite. Arba ne 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pražūsite. Skaitome trečiojo gavėnios sekmadienio Evangelijos komentarą. Geras Dievas. Ką blogo padariau, kad mane ištiko tokia nelaimė? kokį kryžių man uždėjo Dievas. Daugybę kartų yra tekę klausytis panašių skundų. Žmonės nuolat klausia, jei Dievas tikrai yra geras, kodėl jis nepadeda man išvengti sunkumų. Šio sekmadienio evangelijoje girdime, kad Jėzus savo klausytojams taip pat kalba apie panašią situaciją. Cituodamas du savo laikų kronikos įvykius, jis stengiasi paneigti anais laikais paplitusią nuomonę. Statistinis pamaldus tikintysis manė, kad nelaimės, kaip kad bokšto prie Siloamo tvenkinio griuvimas, buvo bausmė tiems, kurie vienai par kitai buvo padarę didelių nuodėmių. Tai, ką kalba Jėzus, stebina ir kažkiek nuvilia. Išganytojas aiškina, kad gyvenimas turi savo logiką ir kiekvienas žmogus yra laisvas. Siloamo bokštas griuvo todėl, kad jį statant buvo padaryta klaidų arba galbūt statytojai siekdami pelno panaudojo nekokybiškas medžiagas, o žiaurus romėnų elgesys buvo jų politikos paremtos žiaurumu ir priespauda užgrobtuose kraštuose pasekmė. Jėzus nurodo kiekvieno atsakomybę. Didelę dalį mūsų išgyvenamo skausmo sukuriame mes patys. Kryžių mums uždeda kiti, ar užsidedame patys todėl, kad iškreiptai ir pernelyg pasauliškai žvelgiame į tikrovę. Nemaža žmonių daro viską, kad tik sudarytų savo ar kitiems sunkumo, paskui mėgina visą atsakomybę suversti Dievui. Dievas iš tiesų visuomet daro tai, ką jam leidžiame padaryti mes, tačiau visuomet sustoja susidūrę su mūsų priešiškumu jo valiai bei širdies kietumu. Jis sulaiko savo ranką ir leidžia mums elgtis laisvai, nes jam reikalingi vaikai, o ne vergai. Jėzus pasinaudoja progą paraginti savo mokinius, minėtose baisiose nelaimėse išvelgti jiems patiems gyvenimo duotą pamokymą. Po sugriuvusio bokšto liekanomis galime atsidurti ir mes. Laikas bėga pasibaisėtinai greitai, yra tragiškai trumpas. Todėl bažnyčia ir kviečia pasinaudoti šiomis išganimo ir atsivertimo dienomis. Ragina nelaukti ir netidėlioti. Viešpats šiandien eina pro šalį ir skelbia išgelbėjimą. Šiandien esame kviečiami tinkamai pasinaudoti savo laisvę. Gyvenimas yra galimybė suvokti ir atskleisti savo, kas yra Dievas mums ir kas esame mes. Nėra paprasto ir sudėtingo gyvenimo, bet kiekvienas gyvenimas žemėje yra trumpas pūstelėjimas, kurį esame kviečiami pragyventi nuoširdžiai ir su džiaugsmu, pasitikėdami Dievo globą. Visuomet, kai mes prašome Dievą išvaduoti iš skausmo, Viešpats kviečia mus nesukelti skausmo, išrauti savyje blogio šaknis ir parodyti savyje guodžiantį ir besišypsantį Dievo veidą. Tai ir bus pirmas žingsnis į atsivertimą. Netoks jau ir lengvas žingsnis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.